Ötingetinge nyiti na pinamany. Kuongo no moch lene kuwony. Pomba nyine chipuchi nyitono aching apelo komena utengia wang. Onome nguso kopi nuonyi na pan. Pando misose, onomochi nga nyimana ulene kuwony. Nunju use ulene kuonome. Onju ti apa na makenda haye ma onomochi. Ana onumocha nyimana uwa wolo kuonyi eye umoli. Mba kuonyi angene nyifume tanya epul. Onome nga nyimana utunu uchi oloko puengi oholo pikuli pietem. Onju awunga haye mongolina Yesus nutengi awanga. Nga loko mena onome. Uuchi pile nekin. Utiomo nyimana uuchi tokoko Isaac. Mba kuonju na onumocha apunga pikilisiten. Mapume kili kinyi nga nyimana utuongi nyana. Onumochi soko pisiki nonyi napan. Upepi njekine penyema epinge epepe piambena olihe na uche eto na uweli. Nga nyimana opa hai Yesus. Onju tonu nga nyimana osoko piki na onome napan. Yanga nyia pekilisiten pechi ipichi pach emoti. Epulufana nufulunu pandomes. Papi chokoloken pandomesi olongo omoti. Pakelaka nyihanga nyi pandomes. Nyitonu nyi pekilisiten nguotongi nyanya otengia wangi Yesusi anga chapusikine chibuoli. Ekule ipenge nyinyi lecha pachi ngapuko onapaye nyitonu nyi tinga huanana na otonu chetembi. Yesusi nge nyinyi len unyinyi oloko napisai. Ano pachi pengi ngepinji pandomisi pitengiti. Pambaka umenyi Yesusi.